Hili ni jarida kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Russia imeshitumu Marekani kwamba inahusika katika kile imesema kuwa shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani ndani ya Russia na lililolenga kumuua rais wa nchi hiyo Vladimir Putin. Shutuma hizo zimetolewa wakati wanajeshi wa Russia wameongeza mashambulizi ya makombora dhidi ya miji ya Ukraine ikiwemo katika mji mkuu wa Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametembelea mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC na kutaka Putin kuwajibishwa kutokana na vita vinavyoendelea Ukraine. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City, New York hapa Marekani.
Kwa upande fulani tunaweza kusema ni porojo, kwa sababu tunajua kule Kremlin ndipo rais wa Urusi anasalia. Hata wakati wa vita baridi kuna ulinzi mkali sana, naye Putin ni jasusi, ana ile tajriba ya kazi ya miaka mingi, kwa hivyo ulinzi wake ni mkali. Kwa hivyo pengine tuweza kusema ni porojo, pengine Urusi imefanya shambulizi hili maksudi ili kujaribu kunyosha mkono kusema kwamba ni Marekani au ni Ukraine. Lakini pia kwa upande mwingine pia tunajua Marekani ina historia ya kujaribu kuwaua viongozi wa mataifa mengine. Tunakumbuka yule Suleimani wa Iran, tunakumbuka Fidel Castro, miaka mingi Marekani ilikuwa imejaribu kumuua. Kwa hivyo pasi na ushahidi itakuwa ni vigumu kubainisha ni nani au kuthibitisha ni nani aliyehusika.
Kombora linakuwa la maksudi, kombora linakuwa la bahati mbaya, ama kombora linakuwa limebeba ujumbe gani likianguka Moscow?
Ni maksudi, kama mkono wa Marekani na Ukraine ipo kusema ya kwamba Putin jihadhari ya kwamba waweza kushambuliwa wakati wote vile unashambulia Ukraine. Pia kwa upande fulani pia inaonyesha kwamba ulinzi wa Kremlin pia ni dhaifu, manake imekuwaje kwamba drone ikaja karibu sana na rais wa dola kuu. Huenda tena ikaongeza makali ya mashambulio ya Urusi dhidi ya Ukraine, manake Urusi itasema kwamba mmeshambulia rais wetu, kwa hivyo nasi sisi tukijihami tutakushambulia wewe Ukraine kwa njia zile zote.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametembelea mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC na kutaka Putin awajibishwe. Kutembelea kwake ICC ni ujumbe wa kuongezea tunachojua kwamba ICC namtafuta Putin, ama ni shinikizo, ama ni ujumbe fulani anajaribu kutuma kwa jumuiya ya kimataifa, ama ni ziara ya kawaida kama ziara ambazo amekuwa akifanya katika nchi nyingine kuhusiana na mashambulizi yanayoendelea nchini mwake?
Ni mambo ya diplomasia ziara hii ya Zelensky kwenda Hague, lakini pia ni mambo ya kisheria za kimataifa kuhakikisha kwamba mataifa yote ya familia au jumuiya ya mataifa yaweze kuja pamoja ili kuhakikisha kwamba haki imefanyika na rais Putin amewajibika kwenda Hague kujibu mashtaka haya.
Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City, New York. Asante prof.
Asante sana. Asante kunialika leo kuchangia mada hii.
Mapigano yameendelea katika mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan kati ya wanajeshi wa serikali na kikosi cha kijeshi cha RSF licha ya pande hizo mbili kutangaza kusitisha mapigano. Raia wa kigeni wamekuwa wakiondoka Sudan sawa na mashirika ya kutoa msaada. Umoja wa Mataifa umetaja hali ya Sudan kuwa mbaya. Wakati mapigano yakijiri, serikali ya Ethiopia imeanzisha mazungumzo na waasi kutoka jamii ya Oromo, Oromo Liberation Army. Mazungumzo yamefanyika visiwani Zanzibar, Tanzania. Kitunda Nasoro ni mhadhiri wa siasa na diplomasia katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania.
Kinachopiganiwa hapo ni maslahi ya binadamu, maslahi ya uchumi. Binadamu siku zote anapigania uchumi, anapigania fikra au mawazo. Kwa hiyo ndio kiini hicho. Sasa mazungumzo haya ambayo yanazungumzwa ambayo yanaitwa ya kupatanisha na kuweka silaha chini, je, yanagusa katika kiini hicho nilichokitaja cha kuhakikisha kwamba binadamu huyu anapata uchumi wake? Kwa sababu ndio shida kubwa hapo iliyopo, ndio maswali makubwa ambayo ukisikiliza watu wa Romia, ukisikiliza watu wa Tigrinya, wanazungumzia ardhi, wanazungumzia uchumi. Sasa kama mapatano yetu hayagusi katika ugatuzi wa uchumi na akajikita tu katika ugatuzi wa kisiasa, nadhani tunaweza tukashuhudia vita hivi vigeza kuendelea au ugomvi au kutokupatikana mwafaka.
Matatizo haya yanaendelea Ethiopia ya makundi kujiunga na kuchukua silaha na kupigana na serikali, huku serikali ikipanga mikakati. Kama diplomasia inafeli, basi ni nguvu zinatumika. Lakini katika sehemu hiyo si mbali sana yapo matatizo kama hayo Sudan. Diplomasia anayotaka kuitumia Abiy Ahmed na makundi ya Oromia na makundi ya Tigrinya na makundi mengine kuileta Ethiopia pamoja na kuleta amani, makundi mengine ambayo yalikuwa yametajwa kuwa makundi ya kigaidi yasambaratike na kuwe na amani. Hii diplomasia inaweza ikatumika Sudan katika hali ilivyo kwa sasa?
Maandamano aliyomtoa Omar al-Bashir yalikuwa ni maandamano ya kudai mkate na masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo unaweza kuona kuna bado kiini cha uchumi kwa wananchi. Ndio maswali makubwa sana yaliyo. Lakini ukiangalia Sudani, mwendelezo wake bado unaonyesha, baada ya kutoka Omar al-Bashir kuingia serikali ya kiraia ambayo jeshi liliingia kidogo pale, lakini bado matumaini hayo ya wananchi bado hayajafikiwa mpaka sasa hivi. Kwa ndio tunaweza tukatumia diplomasia na tunaweza tukatoa majawabu ya muda mfupi. Lakini hili lazima tutoe majawabu ya muda mrefu, lazima tujikite katika kuja na sera na mifumo ya kisheria ambayo kweli italenga kutoa ugatuzi wa kiuchumi kwa walio sawa, hasa katika kila mtu. Kwa hiyo pia kinachoendelea Ethiopia si kwamba ndio mwarobaini umepatikana.
Ni Kitunda Nasoro, mchambuzi wa siasa akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya watu wanaohusika katika vita nchini Sudan pamoja na washirika wao walio nje ya nchi, pamoja na wale ambao wanavuruga mfumo wa demokrasia na uongozi wa kiraia. Bunge la Uganda limepitisha mswada dhidi ya watu wenye uhusiano mapenzi ya jinsia moja baada ya kufanyiwa marekebisho alivyopendekeza rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni. Mswada huo sasa unasubiri saini ya Museveni na kuwa sheria ambayo imetajwa kuwa miongoni mwa sheria kali sana kote duniani dhidi ya watu walio katika mapenzi ya jinsia moja. Saddam Mubale ni mwandishi wa habari mjini Kampala.
Kabla ya mswada huu kupitishwa, kulikuwa tu na baadhi ya vipengele katika mswada huu ambavyo rais alikuwa hakubaliani navyo, ambavyo alikuwa anataka virekebishwe, kuwe na utofauti kati ya mtu ambaye ameshikwa akitenda tendo la ushoga na yule ambaye anakadiriwa kwamba anajihusisha na kitendo kile. Kura 341 na ni mtu mmoja tu, mbunge mmoja peke yake ambaye hajakubaliana na kesi hii, ambaye ni mbunge wa West Budama, anaitwa Fox Odoi. Kwa ujumla bunge ilikuwa inataka tu kura 177 kupitisha mswada.
Nimezungumza pia na Asuman Basali wa mbunge aliyeandika mswada huo.
Tulisema kukamatwa lazima ukue kwa action. Kama mtu anakuja kwa hotel hapo wanafanya hiyo maneno ya homosexuality, kama wewe hapana jua ukamatwe lazima. Kama unaona hiyo maneno inafanyika kwa mtoto, oh mzee, oh yule mtu anakiiko na ugonjwa kwa kichwa, oh yeye iko disability, hiyo category lazima, kama unaona hiyo maneno inafanywa kwa mtu kwa category hiyo, lazima uende ufanye ripoti kwa polisi. Kama usiende kufanya hiyo ripoti itakuwa crime.
Umeeleza vizuri kwamba lazima mtu akamatwe kama anafanya kile kitendo. Masuala ya ngono ni masuala ya siri. Mtu anapojifungia chumbani yeye na aliye naye ni siri yao wawili. Mtaweka kamera, mtaweka watu kufuatilia watu, mtajuaje mtu amehusika katika kitendo cha ushoga na mwingine wakati wao wawili wamejifungia chumbani, hawafanyii kwa barabara?
Unajua crime yoyote iko na evidence. Unaweza kwenda umeiba, lakini kama hakuna mtu yeyote anakuona wako na kukamata, utaenda na hiyo maneno. Lakini kama unakamatwa, kama watu wanakupiga yiko mtu yoyote anakuona kama wewe unafanya ile maneno au yeye iko na inaitwa reasonable suspicion, sababu hiyo maneno ya sheria ni maneno ya evidence. Evidence inaweza kuwa direct, mimi naona hiyo inaitwa direct evidence, inaweza kuwa circumstantial.
Huoni kwamba itakuwa vigumu kupeleka ushahidi mahakamani?
Sisi hapana taka kupeleka mtu kwa mahakama kama hakuna evidence yoyote.
Ni Asumani Basali wa mbunge aliandika mswada dhidi ya mapenzi ya jinsia moja, mswada ambao umepitishwa na unasubiri saini ya Rais Yoweri Museveni. Unasikiliza jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Upinzani nchini Kenya Raila Odinga amesitisha maandamano na kukubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo na serikali. Hii ni baada ya maandamano ya Jumanne kupinga utawala wa Rais William Ruto, kulalamikia kuongezeka kwa gharama ya maisha, miongoni mwa mambo mengine kukosa kupata joto kali alivyotarajia. Profesa Herman Manyora ni mhadhiri wa siasa katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Manyora alimpigia kura Raila Odinga katika uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita.
Raila Odinga na Azimio kwa jumla wana maswala karibu manne matano. La kwanza ni hali ya uchumi na hali gharama ya maisha. Hilo si la mjadala. Hilo ni wazi kwamba lazima lishughulike. Pili ni mchakato mzima kujaza nafasi katika ile tume ya uchaguzi almaarufu kama haya. Pia hilo ni swala ambalo litabidi lishughulikiwe, na hata upande ule mwingine ukiongozwa na Rais Ruto wamesema wako tayari kushughulikia jambo hilo la uchaguzi, lakini bungeni. Swala lingine ni la uteuzi wa watumishi wa umma, tetezi kwamba inafanyika kwa ukabila. Hiyo ni lazima pia litekelezwe, lakini ile ya saba, hapo ndio basi kizungumkuti kwamba je, uchaguzi ulikuwa huru na haki? Hivyo kumaanisha kwamba Ruto yuko kwa ikulu kihalali? Nafikiri hilo ndio swala gumu sana kwa zote ambazo wanaweka mezani.
Tunafahamu sote kwamba hali ya uchumi ni ngumu kote duniani. Mataifa ya Ulaya hii leo hata yamesema kwamba kiwango cha gharama ya maisha kimeongezeka kwa 7%, ripoti za leo hizo. Hapa Marekani hali ni vile vile, uchumi mkubwa duniani, benki kadhaa zimefungwa. Ni tatizo ambalo litapata suluhu kupitia maandamano ama kuna njia zingine mbadala ambazo Wakenya wanahoji kwamba maandamano hayatasuluhisha?
Ni kweli kwamba shida hii tulionayo si shida yetu sisi peke yetu, ni shida ya madola mengi katika ulimwengu. Na hali ngumu inasababishwa na mambo mengine ambayo hata taifa kama sisi hatuchangii na wala hatuwezi kuzuia. Lakini pamoja na hayo, kuna mambo yanaweza fanywa ili angalau gharama ya maisha iteremke chini. Mfano, umeme au stima ni muhimu sana, na gharama ya stima au umeme imeenda juu sana. Lakini ukichunguza ni kashfa katika nyanja hiyo ya nishati.
Mahakama, registrar wa mahakama alikuwa na hawa viongozi wote mbele ya ile mitambo ya IEBC, na kila kitu kilikuwa kinasoma kwamba server ilifunguliwa. Serikali ambayo ipo madarakani, ni jukumu lake ijitetee kwamba tulishinda, ama kuna watu ambao wana jukumu hilo wanastahili kuwajibishwa? Na tunapopeleka maandamano, suluhu litapatikana pale la server ambalo wewe umesema ni kizungumkuti?
Mambo ya server mimi naichukulia kama ile metafa kwamba si server, kinachozungumziwa ni uchaguzi. Chaguzi zetu zimekuwa tata, chaguzi zetu zimekuwa zenye kutoa mshindi ambaye anatiliwa shaka. tume ya uchaguzi imekuwa kuonekana aidha kuzembea, kushindwa au kupendelea pande moja. Haya maswala ndio yanaakilishwa na Saba. Saba ni kumaanisha, mbona jamani tushikae chini, tuangalie uchaguzi tutaufanya vipi katika nchi hii, uchaguzi uwe halali wa kuridhisha na mshindi hata asalimiwe na mwenye kushindwa. Mimi sidhani ni Saba wanatafuta kila Raila. Wanatafuta haki katika uchaguzi.
Tukisalia huko Kenya, kiongozi wa kidini aliyewaagiza waumini wake kujinyima chakula na maji hadi kifo ili waweze kumwona Yesu anaendelea kuzuiliwa gerezani, huku miili kadhaa ikiendelea kufukuliwa katika msitu wa Shakahola, Kilifi, pwani ya Kenya, ambapo alikuwa anaendeleza ibada yake. Mwimbaji maarufu Faustin Munishi, mzaliwa wa Tanzania anayeishi nchini Kenya, alikuwa akishirikiana na Makenzi kabla ya kuachana na mhubiri huyo mwenye mafunzo tata kutokana na mafunzo aliyokuwa anatoa.
Makenzi sikushirikiana naye kwamba tulikuwa katika dini moja. Makenzi alinialika kama mwimbaji, na ukumbuke mimi huwa ni mwimbaji ambaye naalikwa na makanisa mbalimbali. Lakini wakati huo huo nilikuwa namsikiliza Makenzi kwenye maongezi yake, ndipo alipoanza kuongea mambo ya kukataza watu wasiingie kwenye huduma namba ya Kenya ambayo ilikuwa inawapatia watu kitambulisho. Na hapo tulipingana na yeye, maana yeye alikuwa anasema huduma namba ni namba 66 ya shetani. Nikamwambia Makenzi, hapo hapana, namba 66 ya shetani sio huduma namba, maana ukisema namba ni ya shetani au Makenzi una nambari ya simu, basi hata nambari yako ya simu inaweza ikawa namba 66. Makenzi akaongeza radicalization nyingine pia ya kusema watoto wasisome shule, watoto watoke shuleni kwa sababu elimu ya shule ni potovu na ni ya kishetani, inawafundisha watoto maovu. Hapo pia nilipingana na Makenzi kwa kumsomea maandiko yanayosema ya kwamba Yesu hakutuacha hapa ulimwenguni ili tuokoke tufe tuende mbinguni. Yesu alituombea ili tuishi hapa duniani pamoja na uovu ulioko duniani, lakini tuishi hapa duniani, lakini akatupa uwezo wa kumshinda shetani tukiwa hapa duniani. Tulipitana na Makenzi kwenye masuala tofauti tofauti ya kiimani. Cha msingi sasa cha kufanya ni ushauri serikali imruhusu Makenzi atoe tamko kwa wale ambao amesha wa radicalize kiimani, amesha haribu mawazo yao, amesha watoa ufahamu. Ili kuokoa maisha yao, hakuna mtu mwingine atakayeweza kuyaokoa maisha hayo isipokuwa statement au tamko kutoka kwa Makenzi mwenyewe kwamba amegundua aliwadanganya watu alipowaambia wafunge mpaka wafe. Waambia wale waumini wake ambao hatujui ni wangapi nchini Kenya, kwa mtu aliyekuwa anamiliki televisheni inayotangaza nchi nzima ya Kenya, na pia kwenye YouTube alikuwa na chombo chake cha kutangaza hizo habari, huwezi kujua amewafikia watu wangapi na hao waumini wako wapi na sasa wanafanya nini.
Ni nini ambacho ungependa kuona serikali zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki zikifanya hasa kuhusu swala la makanisa na imani za watu na hata misikiti?
Ninahakika kabisa yale yanayotendeka katika makanisa sasa hivi na yale yanayotendeka katika televisheni za injili sasa hivi, mengi yanatendeka kinyume cha sheria, nikiwa na maana ya kwamba mitume na manabii wanafanya vitu ambavyo hata kwenye katiba zao walivyopeleka serikalini ili makanisa yao yasajiliwe havipo. Utamwona mwanamtu kwenye ameweza kuanzisha televisheni ya injili na kanisa lake anahubiri mambo ambayo ni potovu kabisa, anawafanya watu wafanye kamari na Mungu, lipa pesa ili upokee muujiza. Serikali hapo hapo imkamate, maana mtu huyu atakuwa amevunja sheria.
Ni Faustin Munishi, mwimbaji maarufu wa nyimbo za injili nchini Kenya, mzaliwa wa Tanzania. Nakamilisha jarida. Msimamizi amekuwa Aida Isa. Mimi ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC, Marekani. Niruhusu nikutakie jioni tulivu.